Здравейте, колеги, след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. Започваме с редовната ни пресконференция, на която акцент са темите от деня и на седмицата. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев. Заповядайте.
Добър ден, добре дошли на нашата пресконференция във вторник след заседанието на изпълнителното бюро. Бих искал да говоря днес на по няколко теми. Първата, разбира се, това, което се случи на Европейския съвет с нощи, защото решенията на Европейския съвет имат и засягат пряко и икономическото, и социалното, и финансовото развитие на и в България. Втората тема, по която ще коментирам, това са поредните инициативи на министъра на финансите за управление на Сребърния фонд и за приватизация на дялове от Българския енергиен холдинг. И трета тема е свързана с 15-та годишнина от 4 февруари, което предстои през тази седмица. Едно важно политическо събитие, важно и за БСП, и за развитието на България през последните 15 години. Той имаше своя отпечатък върху всички политически процеси, в това число и на развитието на БСП. Но по първата тема бих искал първо малко по-подробно да ви информирам за позицията на партията на европейските социалисти и премиерите и президента на социалистически правителства и държави, които се управляват от социалисти в момента, защото тя беше част от дискусиите, които се водиха на Европейския съвет. Първо искам да започна малко по-далеч. Миналата седмица, както знаете, имах среща с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. Една от темите, по които говорих с него и по която ще продължим и ще имаме отделна среща, е свързана с пътищата за излизане от икономическата криза в Европейския съюз. 2,5 години десните, консервативните правителства, които преобладават в Европейския съвет, налагат един и същи модел на решаване на проблемите с кризата, който се свежда само до думата ограничаване. Ограничаване на разходи, ограничаване на бюджетни дефицити, ограничаване в много отношения на социалния характер на държавите и на Европейския съюз. Тази политика не може да изведе Европейския съюз от кризата. И това го заявих ясно и на срещата с президента на Европейската комисия и на вчерашната подготвителна среща преди Европейския съвет, в която участваха министър-председателите от социалистическото и социал-демократическо семейство в Европейския съюз. Ние винаги сме отстоявали, че без позицията, че без конкретен и разгърнат европейски план за инвестиции, без конкретни мерки за преодоляване на безработицата и за създаване на работни места, дори най-стриктните правила за фискална дисциплина няма да изведат Европа от кризата. Няма да успокоят и пазарите, няма да дадат перспектива на европейските граждани. И за пореден път наши конкретни инициативи бяха предложени. Бяха предложени и на срещата с председателя на Европейската комисия и на вчерашното обсъждане с премиерите от нашето семейство, с участие на еврокомисарите социалисти, с участие на председателя на Европейския парламент. И една от тези конкретни инициативи е свързана с младежката безработица. И аз действително искрено се радвам, че за първи път от повече от 2 години Европейския съвет сериозно се захвана с тази тема, излезна със свои политически виждания, в това число председателя на Европейската комисия, които в голяма степен приемат инициативите на партията на европейските социалисти. Защото ние разработихме конкретно виждане и план за борба с младежката безработица. Младежката безработица се оказва един от сериозните и икономически, и социални, и политически проблеми в Европейския съюз днес. Защото има близо 6 милиона млади хора, които са без работа в резултат от тази икономическа криза. В някои страни, сред тях са особено Испания и Румъния, младежката безработица доближава 50%. В България тя е над 26%. средното ниво в Европейския съюз е около 23% младежка безработица. А старта в живота, както знаете, неговият успех или неуспех са пряко свързани с целия живот оттам нататък. Те създават и психологическа, и социална нагласа, и политически предпочитания на младите хора. Затова нашето конкретно предложение, което беше отправено и към Европейската комисия, което беше застъпено и на Европейския съвет от представителите на нашето политическо семейство, беше за конкретен план за борба с младежката безработица. За тази цел предлагаме използване на досега неизразходените средства от Европейския социален фонд. В него има 30 милиарда евро, които не са използвани в рамките на тази финансова рамка до 2013 година. Ние предлагаме 10 милиарда евро, от тях да бъдат насочени за конкретен план по отношение на младежката безработица. И това, доколкото разбирам от заключенията на съвета, политическите изявления се приема доста позитивно. И няма да се успокоим, докато този план не бъде задействан в мащабите на целия Европейски съюз и във всяка една отделна страна членка. Мисля, че това е едно много важно позитивно развитие, което е извоювано най-вече от нашите представители в резултат на 2 години натиск по тази тема. И за това ще реализираме през тази година като подкрепа на тази политика и като обществен и политически натиск обща европейска кампания, която ще засегне и България. И ще изисква от всички правителства и от европейските институции този план да го приемат и да бъде реализиран максимално спешно. Защото за сега има само общи приказки за нуждата от икономически растеж, от борба с безработицата, от създаване на работни места. Втори аспект и втората тема, която беше обсъждана преди съвета на нашото координационна среща, беше свързана с предложенията ни за план за икономически растеж. Значи, той се основава на конкретни предложения и за допълнителни постъпления и за преразпределение на средства от европейския бюджет. Като допълнителни постъпления, както знаете, партията на европейските социалисти много последователно стоява въвеждането на данък върху финансовите транзакции. Има, между другото, много спекулации, в това число и в България, по тази тема. Българските граждани трябва да знаят, че този данък по никакъв начин няма да засегне техните интереси, защото българските банки не се занимават с такъв тип спекулативни операции, които биха били засегнати от този данък. Не става дума за данък върху теглянето на пари или прехвърлянето на средства от сметка в сметка. Става дума по същество за данък върху спекулациите на борсовите пазари на едро. Той може да донесе в бюджета на Европейския съюз 200 милиарда евро годишно. И ние предлагаме той действително да бъде въведен и да се разпределят тези средства за инвестиции в икономически растеж. За инвестиции, които ще създават работни места, които ще засилят конкурентоспособността на Европейския съюз. И имаме добре разработен план в това направление. Вторият аспект, това е използването на европейски фондове, които досега отново не са използвани не само по Европейския социален фонд, който ви посочих, но и по редица други европейски програми. Към момента не са използвани над 70% от средствата, които са планирани от Европейския съюз за този финансов период. И това е огромен ресурс, който трябва да бъде насочен максимално бързо към реалната икономика. Затова също разработихме наши конкретни предложения, в това число. Първо, облегчаване на процедурите на използването на тези средства. Защото много често те са изключително бюрократизирани. В страни като България, където имаме нисък административен капацитет, това изключително забавя усвояването на средствата. И втори аспект, засягаме темата за съфинансиране. Съфинансирането трябва да бъде намалено с оглед окуражаване на реален икономически растеж, защото в много случаи страни, които имат затруднения и на национално и на местно ниво, с гарантиране на съфинансирането, заради липса на съфинансиране се губят 100% от средствата по един или друг проект и съответно това води до неизползването на тези средства. Така че аз виждам, наред с обсъждането и приемането на този нов междуправителствен договор, който беше обсъден вчера на Европейския съвет, и положителни развития, които са резултат действително от последователна политика в голяма степен на партията на европейските социалисти. Но ние, разбира се, ще следим и ще отстояваме това да не останат само думи, както е било неведнъж до сега от страна на европейските институции и страните членки, които се управляват предимно от консерватори. Това е първата тема. Втората тема, която искам да коментирам пред вас, са заявките на финансовия министър за пореден път. Първо, за използване на Сребърния фонд, и второ, по отношение на приватизация на дялове от Български енергиен холдинг, конкретно 25% от едно структуро, определящо в българската енергетика предприятие. Искам да кажа много ясно, че сме против тези инициативи. Те показват едно управленско безсилие от страна на министъра на финансите. Че вижте, по последни данни фискалния резерв е спаднал на 4 милиарда и 300 милиона лева. Това означава, че две години и половина това правителство живее, покрива бюджетни дисбаланси за сметка на наследството на предишното правителство. Защото фискалния резерв беше 8 милиарда и 200 милиона. Тези 4 милиарда са изядени. И то за нищо. Не за инвестиционни, производствени разходи, които да направят икономиката ни по-силна, а просто за покриване на дефицитите, които възникват от ниската събираемост при това правителство. Тя пък е следствие на политическо покровителство, в това число на контрабандата. И на това, че голяма част от икономиката е тласната в сивия сектор. Какво решение предлага Дянков? И да се потруши каквото е останало от фискалния резерв. Защото Сребърния фонд по закон е част от фискалния резерв. Това са 1 милиард и 800 милиона лева. Този закон беше прият от предишното правителство. Редица постъпления, в това число от приватизация, отиват изключително там, като инструмент за стабилност на пенсионната система, финансова стабилност и за изплащане на пенсиите в средносрочна перспектива. И искам да ви кажа, че и по време на нашето управление имаше огромен натиск, в това число отвън, ние тези средства да ги управляваме по друг начин. Да не бъдат в Българска народна банка, да се предоставят на различни фондове за по-висока доходност и всички останали неща. Но винаги съществува риск, ако се тръгне по този път, действително тези пари не да натрупат по-голяма лихва отгоре, а да изгори главницата, да изгори основата, което би поставило пенсионната система пред действително много тежки изпитания. Затова не приемаме тази идея на министър Дянков, която е много рискова и безотговорна. Тръгва се по най-лесния път. Второто засяга, това е част от същата политика по отношение на Българския енергиен холдинг. Това правителство системно ограбва държавните предприятия, първо като изема техния дивиденд в бюджета, и това се прави не първа година, структура определящи предприятия като РВД, редица други, просто се конфискува техни средства, за да се кърпят дупки в бюджета. Второ, върви се по пътя на бърза приватизация на ниски цени на ключови държавни участия в икономиката. Така беше с Булгартабак, така е в намерението, заобикаляйки закона по същество по отношение на товарни превози на български държавни железници. Това е най-важната икономическа и най-печеливша дейност на български държавни железници. Така се подхожда и към Български енергиен холдинг. Пак защо? С мотива, че нямат пари и не могат да съберат приходи и да осигурят нужните държавни плащания. Но това е действително игра с стратегически последици, негативни за българската държава. Защото енергетиката остана последния сектор, в който държавата има икономическо присъствие, достатъчно сериозно, чрез който може да се прави и социална политика, И тази инициатива на министър Дянков не е приемлива за БСП, ние ще се противопоставим на нея много категорично. Още повече българския енергиен холдинг е в забранителния списък за приватизация, както и български държавни железници. И това трябва да се знае от хората в България. Третата тема е свързана с 4 февруари, предстоящата 15-та годишнина. Неведнъж Националния съвет, Изпълнителното бюро на БСП са излизани с позиции по тази сериозна, важна политическа дата. И тук, разбира се, тя не може да бъде откъсната от датата 10 януари, когато действително имаше в продължение на седмици сериозни протести на български граждани срещу икономическата ситуация в страната, защото ситуацията беше изключително остра. През 96-та година се случи и банкова криза, случиха се и зърнена криза и много други елементи в икономиката, събития в икономиката, които пряко застрашиха и намалиха доходите на български граждани. В този смисъл социално това бяха справедливи протести. Но те бяха употребени от политически и икономически сили за свои корисни цели. Защото никой не може да отрече, че на 10 януари се извърши едно така вандалско нападение срещу българския парламент. В това число с организирани агитки, които трошиха прозорци на парламента, се опитваха да нахлуят в сградата на Народното събрание в една парламентарна република. За мен няма съмнение, че в цели този процес на нагнетяване на политическа нестабилност, конфронтация, имаше и политически интереси на определени политически сили, най-вече от десницата, имаше и икономически интереси. Защото аз бих казал, че отговорността на БСП е, че не успя след оставката на правителството на Жан Виденов, след заседанието на нашия конгрес в спешен порядък да формира работещо правителство, което да се противопостави на спекулата и на икономическите интереси, най-вече на кредитните милионери. В ситуация на безвластие се овладяха редица лостове и това, което се постигна, обезценяване на кредитите, които бяха взети от редица финансови и икономически структури за сметка на българските граждани, чието заплати се обезцениха много рязко. Но самата дата и действие на 4 февруари бяха политически обосновани, защото в онази ситуация изострена, независимо от правото на Българската социалистическа партия и Демократичната левица да формират свое правителство, тъй като имаше парламентарно мнозинство зад БСП, се постъпи действително национално отговорно, постъпи се мъдро в името на стабилността на държавата и в името на избягването на политически сблъсък, който беше с непредвидими последици. И българските граждани можеха да бъдат разделени действително по един начин, който щеше да изостри безкрайно ситуацията и можеше да бъде много рисков. БСП показва тогава, че е способна в името на държавата, в името на националното съгласие, да отстъпи от своя политически интерес, бих казал от своето демократично право дори, да формира правителство. Но тази дата има своите измерения и днес, тъй като, ако си припомним думите на Николай Добрев, той беше казал тогава, че никой не може да подмени демокрацията с метла, справедливостта с заповед и да успее. Направете си един собствен анализ на това по какъв начин се управлява държавата днес. Точно по този начин, на който винаги се противопоставила БСП. Защото имаме все по-малко демокрация, демокрацията в България под заплаха от едно правителство, което придобива все по-авторитарни черти в своето управление, залага на репресията, залага на политическите чистки, залага на мачкането на цели съсловия, на реални социални недоволства и протести. Дълго време успяваха, Но този успех никога не може да бъде дългосрочен. Защото чрез мачкане и лъжа не можеш да управляваш ефективно държавата и да отговориш на тези много тежки предизвикателства и проблеми, пред които хората са изправени. Това държах да споделя с вас, защото ние помним тази дата. Винаги ще имаме своето отношение последователно и неконюнктурно към събитията и от 10 януари и от 4 февруари.
И допълнение от Антон Кутев, преди да преминем към въпросите. Заповядайте.
Благодаря. Само по едно изречение за едното за Сребърния фонд. В края на краища Сребърния фонд е гаранция за нашите бъдещи пенсии. И след като Симеон Дянков успя за много кратко време да изяде фискалният резерв, в момента се опитва на практика да реализира по някакъв начин моята пенсия. Искам си пенсията. Това, което ще се случи в близките месеци, ако му позволим, е да реализира нашите пенсии на свободния пазар. Моята налица, Гилтия и още няколко човека тук, пенсиите са под въпрос, поради което водим тази битка. И второто, аз се броя към младите още, затова говоря за нашите пенсии, защото крайна краища това наистина касае пенсиите на младите хора, не тези, които в момента получават пенсии. И второто, което иска да ви обърна внимание, е, че четах някъде по пресата в момента, че Бойко Борисов вече се е заинтригувал от въпросите за младежката безработица. Откъде му е хрумно, от това не ми е много ясно.
Европейският съвет.
Факта обаче, че показателите на младежката безработица по време на управлението на Бойко Борисов рязко се влошиха. И тъй като аз знам, че той използва обикновено едни и същи методи за борба с всичко, включително с заснежаването, като например почва да арестува шофьорите, искам да го предупредя, че с арести на млади хора безработицата няма да се реши. Празни думи, арести няма да помогнат. Очевидно ще трябва да се влезе на нивото на политиките, в което аз дълбоко се съмнявам, че това бъде възможно да направи.
Колеги, въпроси? Киви 7, заповядайте.
Понеже миналата седмица започнахте консултации за вот на недоверие, докъде стигнаха? И другия ми въпрос, обявихте, че ще правите правителство в сянка, там докъде се развиха нещата.
Чакайте първо да падне правителството, да имаме служебно. Вижте, по вота на недоверие много ясно заявихме нашата позиция. Тази поредица от скандални случаи, започвайки от Перник, минавайки през Мировене, Скравена, те не са инцидент. Го казах много ясно и в петък пред министър-председателя в декларация от името на нашата група. Става дума за системна политика от страна на министър на вътрешните работи, който до сега винаги е поощрявал подобно поведение на полицията. Нещо повече, той оглавява този подход с показните операции, с хвърлянето на хора на пода, обявяването им за престъпници априори и всичко останало. Става дума за използване на темата борба с престъпността за политически дивиденд на управляващите. Ясно е, въпреки че днес ще има изслушване в комисията, че няма намерение от страна на управляващите, специално на министъра на вътрешните работи, да реализира конкретна промяна в тази политика. Всичко, което се прави и заявява сега, това е, как да ви кажа, козметични мерки, за да кажат, вижте, тук нещо се прави, успокойте се, не повдигайте този въпрос. Няма как да не се повдига този въпрос, той е системен. И подходът на ГЕРБ с анкетната комисия, която те предлагат, от която от 13 души 6 ще бъдат от ГЕРБ и един тъй наречен независим, нали знаете за какво става дума? Аз не виждам основание ние да участваме в такъв театър и да легитимираме едно действие, което не се стреми да изясни истината и да предложи мерки как да не се повтарят тези случаи, а просто за отбиване на номера. Затова логично е, ако не се промени подхода на управляващите, да се стигне и до вот на недоверие. Това е въпрос действително на извървяване на определен път и на консултации, които не са приключили. Сондираме почвата с другите политически партии в парламента. Надяваме се на подкрепа.
Следващи въпроси? Заповядайте, вестник Седмица.
Има ли информация, господин Станишев, от Европейския парламент, каква е позицията и каква ще бъде позицията на БСП и на Коалиция за България по повод сключеното на тъмно споразумение търговско, така нареченото АКТА, за подслушване и за следене и цензура в интернет пространството?
Аз поръчах специално така нашите експерти да анализират това споразумение, защото то е действително много важно, тъй като засяга от една страна граждански права и права и на потребители, и на авторски, и други важни елементи. Обаче, за нас ключово, като позиция, при формиране на нашата позиция, ще бъде по този начин да не се ограничава свободата на комуникациите, свободата на словото и да се въвежда цензура или така, проследяване необосновано. Това е така принципната позиция, която мога да споделя с вас. Очаквам експертите ни да представят по-подробен анализ, за да я оформим окончателно. Защото под такива една благородни намерения може да се вкарат нещо, което да има съвсем друг негативен ефект, което не бихме подкрепили.
БГНС има въпрос. Изчакайте само секунда микрофона да дойде до вас.
Господин Станишев, сигурно не сте изчакали, експертите ви не са готови, но има достатъчно предварителна информация, че АКТА е търговско споразумение. Има достатъчно информация вече, че АКТА е търговско споразумение. Значи, според мен, са по-второстепенни въпросите за ограничаване на свободата на потребителите. Става дума за нещо много по-страшно, за един по-голям, по-мащабен, глобален монопол на големите корпорации, които ще имат право да ограничават и да изместват от пазара малки иновативни компании. Става въпрос за генеричните лекарства, става въпрос на интересите на мегакомпаниите, холивудски тип в музиката, в киното. Мисля, че в АКТА става дума главно за пари, а всичко останало са последствия. Много ви моля, ако имате поне малко информация, аз вчера лично се подписах в една от подписките в интернет, които са международни, на сайта avas.net, в който през 12 часа през нощта имаше вече 12 милиона подписали интернет потребители, главно от Германия, Великобритания, Бразилия, Еквадор, откъде ли не и от България включително. Това е една огромна вълна и мисля, че този проблем и тази новина ще измести всички останали в Европейския съюз. Това е нещо много страшно, за което се говори между другото от половин година. То не е нещо ново. Много се извинявам, че толкова дълго говорих, но явно нямате достатъчна информация заради посещението си в Брюксел.
Така е, затова ви казах, че помолих експертите на БСП да разработят по-подробно тази тема на базата на цялата достъпна информация, защото това, което мога да ви кажа, че не бих подкрепил нещо, което така автоматично обслужва големите корпорации и смачка конкуренцията, реално погледнато. Още по-малко бих подкрепил ограничаване свободата на комуникациите и правата на гражданите. Действително нямах възможност физическа да се запозная с повече подробности, защото, честно казвам, вчера 9 часа пътувах от Брюксел, за да стигна до София, заради генералната стачка, която беше обявена от завчера вечерта.
Антон Кутев има допълнение.
Не, само да кажа, че наистина въпросът не е еднозначен, достатъчно сложен е. Във всеки случай от сега, от това, което знаем до сега, мисля, че действително на първо място трябва да стоят правата и свободите на гражданите, което е безспорно. Все пак трябва да имаме в предвид, че там има един куп предложения, които са насочени срещу, включително, примерно, срещу разпространение на лекарства от съмнителен вид, което пък също е форма на права. Тоест не е еднозначно отношението в едната и в другата посока. посока. Между другото, според мен това е един добър повод да се обърне внимание на това какво мислят и правят гражданите. И според мен тези подписки, които се създават, може би са насочени точно в тази посока. Не знам дали това няма да се окаже достатъчно добър повод за каквото и да било легитимно допитване до гражданите, защото в края на краищата тук трябва доводите в едната и в другата посока са сложни. Това, че ние, разбира се, в момента стоим много по-голяма в голяма част от страната на гражданите, не означава, че това винаги е правилният отговор. Възможно е другата страна да има обратните тези, които да имат достатъчно много основания. Тоест, струва ми се, че тук по-скоро трябва в даден етап да се обърнем и с въпрос към гражданите в някакъв, по някакъв начин. Това е въпрос не по-малко важен според мен от чистия газ. И тук сте напълно прави, че той ще предизвика със сигурност много по-големи брожения и гражданска и обществена реакция, отколкото, примерно, темата за чистия газ. Аз не мога да кажа в момента дали трябва да бъде референдум. Общо взето в България до сега референдум не е имало по куп други неща. Лично според мен, това казвам, че не е партийна позиция, си е моята лична позиция, това е достатъчен повод за да бъде референдум, защото това е тема, която ще касае огромната част от гражданите и наистина за която има противоречиви доводи в едната и в другата посока, въпреки че категорично казвам, аз на този етап съм от страната на гражданските свободи с ясното съзнание, че това пък води до други ограничения. Но това може да бъде повод.
Вестник Преса, заповядайте.
Господин Станишев, искам да ви попитам как ще коментирате изявленията на вътрешния министър Цветан Цветанов по повод това, че президентът Георги Първанов е обвързан с организираната престъпност. Нямаше да ви задам този въпрос, ако беше направило гражданин лице в качеството си на частно лице. Но става въпрос за вътрешния министър на България. Благодаря ви.
Аз не веднъж съм осъждал много рязко безотговорните изявления на министър Цветанов. Той се изживява едновременно като министър на вътрешните работи, прокурор и съдия от Върховния касационен съд, който произнася присъди. Когато един министър на вътрешните работи прави такива изявления, трябва да посочи факти и има действия, които трябва да предприеме, ако има достатъчно основание. Всичко останало е политическа спекулация. Само и само да се отвлече вниманието от неговата собствена некадърност като министър на вътрешните работи и от начина му на управление на министерството и репресиите, които налага на българските граждани. Той постоянно обвинява ту съдии, ту политици и всеки, който му поставя неудобни въпроси, че всеки, видите ли, подпомага организираната престъпност. Айде стига!
Останаха ли още въпроси? Благодаря за вниманието.